Use Pierre, kota gereni use. Ando, awa yanga nzapati vene ayeke na popoti azoti Israel. Legyo konga, fade ambeni wafango yeti vene ayeke duti na popoti ala aita. Na legeti mayere, azoni so ayeke gana ambeni fango yeti vene so ayeke gwe na zona kwa. Azoni so ayeke gwengbi ti ketene ti gbia so aso ala. Sarango yeti ala ayeke bi ala gi iyo tonga so na yati kpale so ayeke mingo ala. Fade azo mingi ayeke mu pekoti awa fango yeti vene so, ti sara ayeti poto poto so ala yeke sara. Ndali ti azo tonga so, azo ayeke zonga lege ti tatene. Ndali ti nzara ti nginza, azo so ayeke anda ala ti te ala na lege ti atene ti vene. Meti azoni, aninga mingi so mbanga ti ala alondo awe, mbanga so aganduru ti tinando ti ala, pale so ayeke mingo ala ade yongoro pepe. Biani, aon so asara shokpari ando so, nzapa azia ala senge tonga so pepe. Me lo bi ala na yati kota wa, lo kanga ala na nzingiri na yati vukongo ndo ti pata ala, ti kuna lango ti fango mbanga. Nzapa azianga ando duni ya ti kozo ni senge tonga so pepe. Ndali ti shoni sarango yeti azo ti duni yani, usara si kotangu apika, asuku amundo kwe. Lo bata ginowe, zo ti fango leke ti mbiri mbiri na azo, lo na ambeni zo mbara mbara. Nzapa afanga mbanga na liti azo ti agbata ti Sodom na Gomor, si lo gbi agbata niso. Lo sara tonga so ti fata pande na azo ti shoni atene, fade marati yeso ayeke si na ala. Nzapa azilot, zo ti mbiri mbiri. Beti lot asolani mingi na sarango yeti poto poto ti ashoni zo ti ngo itilo. Biani, koli ti mbiri mbiri so asara kodro na popo ti azoni. Lakwe lo yeke ma ala si lo yeke ba aye so ala yeke sara. Lakwe lakwe, aye ti shoni so azoni ayeke sara, teneni ayeke teyati beti zo ti mbiri mbiri so. So ti tene, kota gbia alingbi ti zi azo so amutere ti ala kwe na lo na yati ye ti tarango be si lo yeke bata azo ti kiri kiri ti fangbanga, na liti ala na lango ti fango mbanga. Lo yeke fa ande mbanga kozoni, na liti azo so ayeke sara aye ti poto poto, na lege ti nzara ti aye ti kiri kiri so ayeke na beti ala, si ala ba komandema ti nzapa tonga na buba ye na leti ala. Awa fango ye ti vene so abatere ti ala tonga na azo so alingbi awe. Baba aondo ti ala, ayingo ti yayu so ayeke na gonda, azoni akpembeto ti ala pepe si ala yeke zonga ala. Ata aon so ngangu ti ala aon ti awa fango ye ti vene so, lako ala bitene ti zonga ngondo na liti ayingo ti yayu ni na leti kota gbia pepe. Me sarango ye ti azo so ayeke tonga na ti anyama so ayinga ndo pepe. Anyama so adu ala giti tene azo agbu ala si afa ala. Azoni ayeke zonga yeso ala inga ndani pepe. Fate ala yeke kwi tonga na anyama so. Futa so ala yeke wara ande na peko ti sarango yeti kiri kiri ti ala nila. Yeso anzere na beti azoni ayeke sarango yeti kamene na kotala. Tonga na ala duti nando oko na ala aita. Ti te ti nyon. So ayeke mbeni yeti kamene si ayeke sara ti tene iri ti ala abuba. Azoni ayeke warangia na lege ti andango ala aita. Leti ala ayeke zana nzara ti gingo awali. Nzara ti sarango shokbari ayeke unzi na beti ala oko pepe. Ala ayeke anda azo so beti ala ade ti kpengba pepe. Nzara ti warango ye ti ala aon ti azo kwe. Ala yeke azo so a depa ala awe. Ala dolege ti mbiri mbiri azia awe. Ala giri sa lege si ala mu peko ti Balaam. Mo lenge ti boso. Balaam a yeta ti waranginza ti tenelo sara ye ti shoni. Me agboto metilo nda liti ngangu litilo. Mbeni lele, nyamaso ayeke tene ka tene pepe. Amu goti zo ti tene tene. Ti kanga lege na wayanga nzapa so litilo ayeke da pepe so. Awa fango ye ti vene so ayeke tonga na a litingu so aole. Ala yeke tonga na ambinda so kota pupu ayeke onani. Nzapa aleke ndoso avuko piti piti ti kuna ala. Ala yeke duko agbati tene, me ayeke gi asenge senge tene. Ala yeke anda azoso asigigi gi fafadeso na popoti azoso agiri sa lege awe. Awa fango yeti vene ayeke mu ashoni nzarati sarango yeti kamene, so ayeke na beti ala ti gbu azoni na yati bandati ala. Ala yeke mu zendo na azo atene, fade ala yeke zi azoni na gbeti ngba. Anda ala wali ayeke angba ti ayeso ayeke gboto ala, ti gwena ala na kwa, mbanga ti so zo ayeke ngba ti yeso nzarani aondo tulo. Azo so azi dereti ala awe, na yati aye ti poto poto ti dunia na lege so ala inga Jesus Christ, kota gbiati e na wasongo e, tongana ala kiri ayoro tereti ala na yati aye ti poto poto ni ti tene aondo ti ala si akanga ala, fade dutingo ti ala ayeke ga shoni mingi aon ti kozoni. Ti azoni so, ayeke fade nzoni ti tene ala inga lege ti mbiri mbiri pepe. Shoni ni ayeke so, ala inga lege ni awe si na pekoni, ala don lege ti atene ti njati nzapa so afana ala kozoni so azia. Yeso asina ala alimbi na toli so ayeke tatene, tolini atene.
Mbo akiri na tere ti kobe so lo de na sese awe.
Si,
nguru so asukula lo fafade so, akiri ati na yati poto poto.